veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tonin za Radio Ognjišče, očitno se bomo na volitvah znova borili za iste vrednote kot na plebiscitu.
Publicist Blaž Podobnik, leto 2021 se bo zapisalo kot leto več polarnosti v svetu.
Rast števila okuženih. Logarjeva, župani evropskih metropol ocenili, da ognjemeti v trenutnih razmerah niso varni. Slovenskim se očitno ne zdi tako.
Čakalne vrste v zdravstvu se bodo zaradi COVID-a podaljšale.
Uprava za varno hrano je v mesnici v Ilirski Bistrici sprožila izredni inšpekcijski nadzor.
V slovenščini predstavljena papeževa poslanica za svetovni dan miru. Sveti oče ni proti svobodnemu podjetništvu, vendar se mora sočasno krepiti družbena odgovornost.
Vreme, nekaj sonca, a ne po kotlinah in nižinah.
K poslušanju vas vabimo dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Leto 2022 bo prelomno. Aprila se bomo borili za iste vrednote, kot smo se pred 31 leti na plebiscitu, je prepričan predsednik NSI Matej Tonin. Včeraj smo ga gostili v oddaji Pogovoro, kjer je spregovoril o dogajanju v politiki, dokončanih projektih v vladi in izzivih, ki Slovenijo čakajo v prihodnje. Eno od pomembnih strateških vprašanj v naslednjem mandatu bo po njegovem, kako obrniti negativne demografske kazalce. Več Petra Stopar.
Prvak NSI, obrambni minister in podpredsednik vlade Tonin je o državnozborskih volitvah, ki bodo predvidoma aprila naslednje leto, dejal, da bo poslanstvo NSI.
Da storimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo te norosti, ki jih seveda prinaša Levica, zlasti stranka Levica, v slovenski prostor in pa slovensko prihodnost. Predvsem pa, da tudi zaščitimo vse te dobre projekte, ki smo jih v teh dveh letih začeli, da jih v prihodnem mandatu tudi dokončamo.
Med pomembnejšimi ukrepi je omenil predlog splošne dohodninske olajšave v sklopu novele o dohodnini, s katero bi država od plač vzela manj, s tem pa nagradila uspešne posameznike, ki prispevajo več skupne blagajne, iz katerih imamo koristi vsi. Dejstvo je namreč.
Poglejte, mi imamo pametne in izobražene ljudi, ki pa nam žal odhajajo vse države zaradi tega, ker v Sloveniji ne dobijo prave priložnosti ali zato, ker so za isto delo v tujini mnogo boljše plačani. In to bi moral biti izziv, da jih pritegnemo nazaj.
Podpora vladi strani javnosti je po njegovem mnenju zelo solidna, kar je pokazatelj, da vladna ekipa dela dobro.
V tem času smo dosegli velike stvari, poglejte, imamo zgodovinsko rekordno visoko zaposlenost. Če ne bi določenih stvari prav delali, zagotovo se to ne bi zgodilo. Na drugi strani to pomeni rekordno nizko brezposelnost.
Meni, da lahko z dobrim delom in optimizmom celotna trenutna vlada doseže dober rezultat tudi na prihajajočih volitvah. V naslednjem mandatu pa kot eno od strateško pomembnih nalog vidi reševanje demografskega vprašanja, kjer se mu zdi ključno, da bi kot družba razvili več veselja do življenja.
Da bi spodbujali velike družine, da bi bila materinstvo pa očetovstvo neka vrednota, ki bi jo krepili in delodajalci in družba kot celota, da ljudje, ki smo poročeni in ki imamo otroke, ne bi bili v slabšem položaju kot tisti, ki jih nimajo.
Na demografijo je vezan tudi pokojninski sistem, ki ga je treba narediti finančno vzdržnega, je dejal in poudaril, da toliko, kot je za upokojence naredila ta vlada, ni še nobena druga. Ponovitvi oddaje Pogovor o lahko prisluhnete nocoj ob 22. ali jo poiščete na naši spletni strani.
Leto, ki se izteka, se bo poleg epidemije novega koronavirusa zapisalo tudi kot leto multipolarnosti v svetu, je v oceni leta za naš radio dejal publicist Blaž Podobnik. Meni, da bi morali v prihodnje bolj stopiti skupaj. Prispevek Alena Salihoviča.
Blaž Podobnik, glasbeni pedagog in tudi kolumnist, ki se študijsko ukvarja s psihologijo globalizacije, ocenjuje, da bodo nekateri dogodki, ki so se zgodili denimo v Afganistanu, krojili leto, tudi ki je pred nami.
Se mi zdi, da bo ta Kabul, ne, ki se je zgodil, pa po končni fazi tudi Kitajska, postaja vedno večja sila, da se to leto nekako bo upisalo morda kot začetek neke dobe multipolarnosti v svetu in da bomo tudi zahodnjaki začeli nase gledati bolj stvarno, bolj prizemljeno in mogoče bo to tista stvar, ki bo bolj kot korona zaznamovala to letnico 2021.
Glede epidemije pa je naš sogovornik izpostavil, da vse preveč gledamo na to, česa ne smemo, namesto da bi ukrepe upoštevali in tako družno stopili proti širjenju virusa.
Vedno smo kazali na tisti tujek, oni država ukrepi, mi, češ ljudstvo, ločeni od države, smo tisti, ki smo mi. Češ politiki, ta državna oblast pa ni del nas. To se mi zdi, da mogoče nas, ne vem, čaka v prihodnosti, da to še malo razvijemo.
Opozoril je, da nas je v epidemiji tehnika precej udelila, zato si moramo prizadevati, vsak od nas, da stopimo skupaj.
Praznovanja so v končni fazi bistvo življenja. Ne? Mi praznujemo življenje. Praznovanja, ki se pojavijo od časa do časa, pa naj bodo družinska, religiozna, kakšna drugačna, so od časa do časa samo zato, ker pač ne morejo biti vsak dan, sicer pa obeležujejo to, da se veselimo bivanja in življenja. In to je tisto, česar si v prihodnosti, ko bomo razmišljali o ukrepih in tem moramo imeti zavesti. Praznovanja so že po sami besedi nekaj prazničnega.
O tem, kako se lotiti izzivov, ki so pred nami v letu 2022, pa je podobnik dejal.
Ritualnost, ne bo to neko dnevna praksa molitve ali pa nekega časa za umirjen razmislek, da recimo se ne zatekamo ves čas v vsakdanjost, kot jo dobimo prek novic, serviranih zjutraj, zvečer in kot bi rekli, ne, če smo imeli, če je pač navada, da se zjutraj pa opoldne pa zvečer je molilo oziroma se moli, pa smo zdaj kot to nadomestili z tem, da smo neprestano v stiku z nekim prostorom dogajanja. Ne, moramo biti vključeni v neko širše dogajanje.
Celotnemu pogovoru s publicistom Blažem Podobnikom boste lahko prisluhnili v muzeju dneva ob 18. uri.
Ob skorajšnjem koncu leta so se epidemične številke spet obrnile navzgor. Število aktivno okuženih v primerjavi s prejšnjim tednom narašča že četrti dan. Pristojni so včeraj potrdili dobrih 1700 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil nekaj več kot 33%. V bolnišnicah zdravijo 574 bolnikov s COVID-19, od teh jih 186 potrebuje intenzivno nego. Boj z boleznijo je izgubilo še 8 ljudi. Po podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano smo v Sloveniji doslej potrdili 93 primerov različice Omikron, sum pa je še na 981 primerov. Vodja svetovalne skupine za COVID, Mateja Logar, zato ob jutrišnjih silvestrovanjih svetuje previdnost in druženje v čim manjših skupinah. Več Marcel Krek.
Mateja Logar na napovedane ognjemete po več krajih kljub odpovedanim organiziranim silvestrovanjem na prostem gleda z zadržkom.
Zelo zanimivo je, da se za to odločajo predvsem v Sloveniji, medtem ko župani velikih evropskih metropol so ocenili, da je takšno vedenje oziroma združevanje zaradi ognjemetov nevarno in so se temu v letošnjem letu odpovedali.
Skrbijo tudi podaljšan obratovalni čas gostinskih lokalov, ki bo jutri brez omejitev. Obiskovalci, cepljeni ali ne, pa bodo morali predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus, ki ne bo smel biti starejši od 12 ur.
Obratovalni čas ne vpliva v tem trenutku na to, koliko okužb se zgodi. Okužbe seveda so manj verjetne zaradi testiranja, vsekakor pa tudi testiranje ne prepreči prenosa, ker seveda nobeno testiranje ni 100%.
Premier Janez Janša je včeraj v pogovoru za televizijo Slovenija dejal, da nas čakajo težki tedni ob novih omejitvenih ukrepih zaradi pričakovanega hitrega širjanja omikrona. Logarjeva o konkretnih spremembah ukrepov zaenkrat še ne želi govoriti, o različici omikron pa pravi.
Vsi upamo, da držijo podatki, da je sama omikron različica manj patogena, se pravi, da povzroča manj hud potek bolezni in da bo v resnici potekal bolj v obliki nekoliko težjega prehlada, ampak tudi prehlad se lahko zakomplicira in je potreben sprejem v bolnišnico, predvsem pri tistih, ki so starejši in imajo pridružene bolezni.
Zdravniška stroka medtem stopnjuje pritisk po obveznem cepljenju. Zato se je opredelil tudi strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Logarjeva ideji ne nasprotuje, saj bi bil to ukrep,
ki bi vplival na to, kako bodo v naslednjih mesecih potekale okužbe, in vsekakor bi na ta način zmanjšali število ljudi, ki bi potrebovali zdravljenje v bolnišnicah, zdravljenje v enotah za intenzivno terapijo in seveda zmanjšali tudi število smrti.
Z idejo sicer ne soglašajo epidemiologi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vodja svetovalne skupine si v novem letu želi predvsem umirjanja ali celo končanje epidemije in normalno delovanje zdravstva.
V letošnjem covidnem letu so izvajalci v primarnem zdravstvu opravili več storitev kot leta 2019, manj pa je bilo realiziranega programa v specialističnih bolnišničnih posegih. Zato se podaljšanim čakalnim dobam v naslednjem letu ne bo mogoče izogniti. Več v prispevku Mete Potočnik.
V prvih 11 mesecih letošnjega leta so zobozdravniki naredili 12% manj obravnav, otroški, šolski in družinski zdravniki pa 12% več kot leta 2019. Prav tako so v specialistični ambulantni dejavnosti opravili za 1,3% več storitev, je pojasnila generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Tatjana Mlakar. Drugače pa kažejo številke pri specialističnih bolnišničnih posegih.
Je pa seveda situacija zaradi vseh teh COVID oddelkov, ki jih imajo bolnišnice, primerljivo z letom 2019 slabša, se pravi teh posegov je bilo za dobrih 8% manj.
In kako bo to vplivalo na čakalne dobe?
Zavod za zdravstveno zavarovanje se trudi, da z plačevanjem programov, tistih programov, kjer se čakalne dobe pojavljajo, nudi izvajalcem plačilo po realizaciji, se pravi brez omejitev, toliko kot so pač sposobni narediti.
Mlakarjeva še ocenjuje, da bo treba glede na poročilo računskega sodišča preveriti verodostojnost javno objavljenih podatkov o čakalnih dobah ter opozorila, da se bodo čakalne vrste zaradi epidemije zagotovo podaljšale.
V Angliji bodo v pripravah na morebitno povečanje hospitalizacij zaradi širjenja omikrona vzpostavili začasne poljske bolnišnice na območju 8 bolnišnic v Londonu, Bristolu in Leedsu, ki bodo lahko sprejele po 100 bolnikov. Število dnevnih okužb zaradi omikrona v Veliki Britaniji namreč skokovito narašča. Včeraj so poročali o več kot 183 tisoč novih okužbah. Iz ZDA, kjer omikron že prevladuje, poročajo o 265 tisoč novih okužbah, kar je največ doslej. Vendar pa hospitalizacije in smrti zaradi COVID-a za zdaj naraščajo počasneje. Statistika potrjuje ocene znanstvenikov, da je omikron manj nevaren od prejšnjih različic, a to velja predvsem za cepljene. Velika večina hospitalizacij in smrti je namreč med tistimi, ki se še niso cepili.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Letna inflacija 4,9%, najbolj zaradi naftnih derivatov.
Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji. Pandemija je še okrepila solidarnost in dobrodelnost med nami.
Šport, toplo vreme že tretje leto zapored pregnalo Zlato lisico z Pohorja.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev. Edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje. Naj pa še omenimo, da ta vikend, se pravi v soboto in nedeljo zaradi praznikov, bo prepoved za tovorna vozila nad 7 ton in pol in sicer od 8 do 22 ure. No, toliko na kratko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Uprava za varno hrano je v mesno-predelovalnem obratu v Ilirski Bistrici sprožila izredni inšpekcijski nadzor. Uveden je bil zaradi zdravstvenih težav skoraj 100 oseb, ki so bile okužene z norovirusom. Dogodek pa naj bi bil povezan z uživanjem kontaminiranega mesa. Več Andrej Šinko.
Približno 75 oseb z območja Ilirske Bistrice je od sobote do začetka tega tedna zaradi vročine, slabosti in prebavnih težav poiskalo zdravniško pomoč. Ena oseba je bila hospitalizirana. Pri njih je bila potrjena okužba z norovirusom.
Norovirus se lahko prenaša z neposrednim stikom z okuženo osebo, lahko pa tudi posredno preko okužene hrane ali pa vode. Tako da zaenkrat preiskujemo različne možne vire okužbe.
Je pojasnil epidemiolog iz koperske enote NIJZ Boris Kopilovič. Okuženim osebam je skupno to, da so v mesnici v Ilirski Bistrici kupili tatarski biftek oziroma meso za pripravo te jedi. Na podlagi trenutnih informacij pomirja dejstvo, da gre za osamljen primer, lokaliziran na eno lokacijo in živilo. Prav tako pa je omenjeni virus precej pogost, ki pa pri večini ne povzroča večjih zapletov.
Pacient ima lahko povišeno telesno temperaturo, drisko, bruhanje, slabo počutje. Po navadi hospitalizacija ni pogosta in tudi smrtnost ne. Tako da večina dokaj hitro v nekaj dneh se pozdravi in nima več težav.
Lastnik mesnice v Ilirski Bistrici je včeraj sicer za televizijo Slovenija dejal, da ni jasno, ali je do kontaminacije mesa prišlo pri njih, ali v dobaviteljski mreži. To zdaj preverjajo pristojne službe, ki so že odzele vzorce, na izsledke nadzora pa bomo morali še počakati.
V Sloveniji so se cene letos zvišale za 4,9%. Na inflacijo so najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov, hrane in toplotne energije. Dizelsko gorivo se je podražilo za skoraj 35%, bencin za 32%, hrana za 4%, toplotna energija pa za 71%. Decembra so se cene v mesečni primerjavi v povprečju niso spremenile. Statistika kaže, da je bilo lani v Sloveniji več kot 71% katoličanov. Tiskovni predstavnik Tadej Jakopič izpostavlja veliko prizadevanje vernikov za dobrodelnost, ki jo je pandemija še okrepila. Upadanje števila duhovnih poklicev pa je po njegovih besedah spodbuda vsem laikom k večjemu sodelovanju v življenju in poslanstvu cerkve.
Tudi če bi se ob podatkih, da je duhovnih poklicev vedno manj oziroma da se počasi nakazuje nekakšna kriza, kot nekateri to označijo, bi seveda lahko ob tem obupali. Moramo pogledati pozitivno stran in ta pozitivna stran pa je, da se vedno večje število laikov aktivno vključuje in tako, da bodo res duhovniki delovali v skladu s tistim, za kar so postavljeni in prav v začetku naše sinode je dragoceno, da vidimo, pri čem smo in da dobre prakse spodbudimo, peljemo naprej, morda nadgradimo. Tisto pa, kar se je pokazalo, da je morda včasih zavira ali pa da je samo čisto tako stagnirano, pa odstranimo na tak način, da bomo lahko napredovali.
Kot zanimivost naj omenimo, da ima cerkev 30 vzgojno-izobraževalnih zavodov in da je versko življenje nad povprečjem glede na svetovne razmere. Več pa najdete na spletni strani Katoliške cerkve. Papež nas v poslanici ob svetovnem dnevu miru, ki ga v Katoliški cerkvi obhajamo 1. januarja, znova vabi k dialogu. Kot temelj miru izpostavlja še pomen izobraževanja in dela za vse. Na današnji tiskovni konferenci sta poslanico predstavila nadškof Stanislav Zore in urednik zbirke Cerkveni dokumenti Rafko Valenčič. Tam je bila Marijana Debevec.
Dialog je po papeževih besedah edina možnost za to, da razlike med ljudmi, med generacijami in med narodi postanejo obogatitev, ne pa razlog za razhajanja, delitve ali celo za ustvarjanje nasprotovanja. Temelj dialoga pa je osnovno zaupanje med ljudmi in med družbenimi skupinami, je poudaril nadškof Stanislav Zore.
To zaupanje vzpostavi pripravljenost poslušati drugega, se z drugim dogovarjati in potem tudi hoditi skupaj. Kadar nam to zaupanje ne uspe in se potem ne poslušamo, tam tudi ne moremo hoditi skupaj.
Dialog na temelju zaupanja je po besedah Rafka Valenčiča zelo pomemben za našo slovensko družbo.
Če kdaj, potem vemo, kako v naših razmerah, slovenskih razmerah je potreben dialog. Ne kultura izključevanja, ampak kultura združevanja. In tu pa je potreben tudi nek napor. Ne izhajam iz sebe, izhajam tudi iz drugega, ker drugega skušam razumeti.
Papež kot temelj miru izpostavlja tudi izobraževanje, v katerega se je na svetovni ravni v zadnjem letu manj vlagalo kot prejšnja leta. Prav zato je po njegovem potreben preobrat. Manj vlagati v orožje in več v izobraževanje mladih rodov. Ljudem pa je treba zagotoviti tudi delo. Zato sveti oče opozarja, da tehnični napredek ne sme voditi v smer siromašenja ljudi.
To pa seveda tudi ne pomeni, da bi papež bil proti napredku, proti podjetništvu. Nasprotno, pravi, da je treba zagotoviti in podpirati svobodo podjetniške pobude in istočasno pospeševati rast družbene odgovornosti. Ko dobiček ne postane edino merilo, ampak vendarle najvišja vrednota in vso skrb pomeni človek.
Je še pojasnil nadškof Zore.
Ameriški predsednik Joe Biden in predsednik Rusije Vladimir Putin bosta nocoj govorila po telefonu. Med temami pa naj bi bila Ukrajina in Iran. Bela hiša je sporočila, da je za pogovor o več temah zaprosila ruska stran. Nekdani avstrijski kancler Sebastian Kurz je potrdil, da se bo v začetku prihodnjega leta zaposlil kot globalni strateg pri ameriškem investicijskem podjetju TL Capital. Ta ima sedež v Silicijevi dolini v Kaliforniji. Lastnik podjetja Peter Thiel, ki je tudi med ustanovitelji platforme PayPal, velja za podpornika nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
V Mariboru že tretje leto zapovrstjo ne bodo mogli speljati tekmovanja za 58. Zlato lisico. To je odločil snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze Markus Majer, ki je snežno podlago na progi v Mariboru preveril danes. Kdaj in kje bodo nadomestne tekme, še ni povsem znano, lani in letos pa je bila Zlata lisica na progi moškega svetovnega pokala v Kranjski Gori. Letos je bila Meta Hrovat tam na veleslalomu tretja. Organizatorji tekem svetovnega pokala alpskih smučarjev so odpovedali tudi današnji moški super veleslalom v Bormiju, ki bi se moral začeti ob 11. uri in 30 minut. Kdaj in kje bodo nadomestili odpadlo tekmo, za zdaj še ni znano. Smučarski skoki. Japonec Ryoyo Kobayashi je zmagovalec uvodne tekme jubilejne 70. novoletne turneje v nemškem Oberstdorfu. Za njim sta se uvrstila Norvežana Halvor Egnar Granerud in Robert Johansson. Za najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbel debitant na novoletnih turnejah Lauro Kos, ki je s 6. mestom in drugo daljavo tekme dosegel uvrstitev kariere. Peter Prevc je bil 19., Anžela Nišek 23. in Cene Prevc 27. Slovenski selektor Robert Hrgota je rezultat svojih varovancev pospremil z mešanimi občutki.
Odličen rezultat Lovrota, dva zelo, zelo lepa skoka. Mislim, da lahko samozavestno nadaljuje turnejo. Ostali ima pod pričakovanji.
Novoletna turneja se bo nadaljevala jutri s kvalifikacijami v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bo tekma v soboto na novega leta dan. Silvestrsko turnejo pa danes začenjajo tudi smučarke skakavke. Te so zbrane na Ljubnem ob Savinji, kjer bodo ob 16.30 minut kvalifikacije pred jutrišnjo tekmo. V sklopu nacionalnega paketa bo na vrhu zaletišča kar 12 Slovenk. Rokomet. Slovenska moška reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Celju sinoči premagala Hrvaško s 33-26. To je bila prva tekma slovenske reprezentance v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo, ki bo med 13. in 30. januarjem na Madžarskem in Slovaškem. Aleksander Čeferin pa je v pogovoru za časopis Politiko napovedal, da se namerava leta 2023 potegovati za nov mandat na čelu Evropske nogometne zveze. Čeferin je UEFA predsednik že od leta 2016. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo. Bodimo previdni z ognjem. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Po noči se bo zjasnilo, marsikje po nižinah in ob morju bo do jutra nastala megla. Jutranje temperature bodo okoli nič, ob morju 5 stopinj Celzija. Čez dan bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo megla, ki se bo občasno pojavila tudi ob morju. Najvišje petkove temperature bodo od 9 do 15, v krajih z dolgotrajno meglo pa od 4 do 7 stopinj. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih legah bo za ta čas zelo toplo. Podatki za 15. uro, Postojna 14 stopinj, Nova Gorica 13, Celje, Kočevje in Ptuj 10, Murska Sobota, Novo mesto, Koper, Krško in Trbovlje 9, Črnomelj, Lisca, Maribor in Velenje 8, Podčetrtek in Tolmin 7, Ljubljana in Kranj 5 stopinj, Rateče in Bohinjska Češnica 4, Slovengradec in Jezersko pa 2 stopinji Celzija.
Naj prazniki zažarijo, ne zagorijo. Bodimo previdni z ognjem. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Na mejnem prehodu Obrežje vozniki osebnih vozil za vstop čakajo do 30 minut. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva ob 18. pa prisluhnite pogovoru s publicistom Blažem Podobnikom o tem, kaj bi nas moralo naučiti letošnje leto in kako se spoprejeti z novim. Ura je zdaj 15:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.